Аш чети чыл. Чети жыл эткенде, бүгү жер делегейге аш эгели. Шупту чорттарның улузу, Иосифтен Тарас адуар деш Египетче чедіккей бегели. Чүгі дейірге, ол Египеттің хамы қорайларынға Тараның элбек курлаурларын қалып қаан болған. Кажан Яков Египетті Тара барды біліп баанда, Анар он оглун Тарас адуалыры біле чаурдық ба. Чанымға чүгілі Хеймер оглу Вениаминны арттырып алған. Иосиф бүгі Египеттің жерінге чағырықшылап тұрған болғаш. Чонның шуп тұзыңға Тараны чоғымна ол садып тұрған. Оң аққылары аңа чейдік белгіш, жерге чейдір мөгейгіш, оларға Тарадан садарын тілейіндер. Иосиф бодының аққыларын танықпаған. Ат емгілері оны танываған. Иосифті садықпан үйеден бер, олар оң дұғайында чүні датыңна ваңынар. База, олам қай хіреп бейді қалбан дұжал еліп тұрарыл деп қаразы ваңынар.
А Иосиф оларыны танываған боп бағашыланық баш. Оларға, «Бо жерінің қошқақ талаларын білі алырды ешкелген шивишкінлердір сілер», деп жоғалаған. А алышқылар, олар ақ сеткілді кежелер. Чаңғыс аданың олдары, аалында артық болған бичет ұңмазы база бар ұлыс бістеп тұрғанар. Иосиф оларыны хорғдап қарын дұжағы. Үш қонғаш, ол алышқыларға, «Бір әвес сілер шыншы ұлыс болзыңырзы. Сілерінің бірейін әрі қарабашынға артық болзын. А артқандарыңар, аштап тұрар өг бүлелеріңерге тараны чейдіріп бергеш. Бодыңарның сөзіңерінің бадытқалы қылдыр, хеймеріңеріні мене әкеліңер. Үнжан сілерінің чуғаңар бадытқына бер. Бо жүртші қара сағы шоқ кәлгеніңерге бүзірей бермін, дейін.
Алышқылар оны тыңнаш, бот-боттарыңға. Тұңмауызқа ұдырғылған бачыдығыз ұшын біз мұнды кенжекке таварышқандыр біз. Оң сағыр сәткілінің мұңғаралын көріп тұрған хіревестелі, қанжарда ачанларға, оны керге веді біз чоп дешкенлер. Иосиф оларының жоғазын біліп тұрар деп, алышқылар қаразы баған. Чүге дейірге оң бұлы, очылдырықчу тамжыштыр жоғалашып тұрған жөйдір. А Иосиф оларының сөздерін дыңнаш, өзке үрейіл жөне вергеш, ұғылай қапқан. Еп келгеш, ол ақыларының бірезі болыр. Симеонны Египетке арттырып қарын. А артқанларының шоудайларын тара біле толдырғаш, оларыны ал оранын жа салып чорудыптарын тұжағын.